Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Astăzi discutăm despre un caz care a stârnit puternice emoții și dezbateri în spațiul public. Moartea lui Charlie Kirk. A fost el mai întâi un creștin devotat sau un politician controversat? Un martir al credinței sau un lider cu o agendă socială și politică bine conturată? Răspunsurile nu sunt simple, iar opiniile sunt împărțite. Dincolo de aceste etichete, un lucru rămâne cert. Pierderea unei vieți omenești este întotdeauna o tragedie. Discuția de astăzi nu are scopul de a judeca, ci de a analiza faptele, contextul și implicațiile unui destin care a atins deopotrivă zona religioasă și cea politică. De asemenea, vom încerca să înțelegem mai bine ce înseamnă pentru societatea de astăzi tensiunea dintre credință și politică. Vă invit să urmăriți această dezbatere cu mintea deschisă și cu respect față de complexitatea subiectului. Împreună cu mine în platou se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim un clip realizat de Opinia Product și apoi începem dezbaterea.
Creștinul Charlie Kirk a fost asasinat. Îl plângi? Când îl plângi pe Charlie Kirk, pe cine plângi? Pe martirul Charlie Kirk sau pe politicianul Charlie Kirk? Confuzia va persista probabil indefinit. Cazul e mai complex decât apare. Dar să știi, o departajare a încadrărilor nici nu contează, ci doar faptul că plângi. E normal. Arată că ești om, că simți. Nimeni, nici el, nici alte zeci de mii de oameni din toată lumea aceasta care au pierit violent în aceeași zi cu el, nu ar fi trebuit să moară. De altfel, e limpede. Cel mai înțelept e să lăsăm pe Dumnezeu să-și aleagă martirii. Noi putem alege politicienii, uneori. Cu siguranță, mulți l-au văzut pe Charlie ca un creștin valoros. O voce care a avut curajul să spună Hristos este Domnul. Soț iubitor, tată preocupat de cea mai înaltă educație biblică pentru copiii lui. Promotor al moralei și standardelor creștine nediluate. Păstrător al sabatului biblic, al zilei a șaptea, sâmbăta, adaugă alții și mai entuziaști. Dincolo de superlative, Kirk obișnuia să se pronunțe în mod zgomotos cu privire la nenumărate cauze nepopulare precum avortul, imigrația, LGBTQ, libertatea de conștiință, etc., iar alteori să-și schimbe poziția în chestiuni politico-religioase dintre cele mai fierbinți din cadrul societății americane. Dacă până în 2020 protesta fervent împotriva implicării evanghelicilor în politică, ulterior îl găsim repoziționat la pol total opus. Împreună cu alți politicieni și lideri evanghelici, iată-l luptând din răsputeri și chiar obținând anumite rezultate juridice pentru demolarea zidului de separație dintre biserică și stat. Expresia aparține ilustrului Thomas Jefferson. Chestiunea așa are temeiul în primul amendament al Constituției Americii, ratificat încă din 1791 cu cele două celebre clauze esențiale. Interzicerea ca guvernul să stabilească o religie oficială sau să favorizeze o confesiune, fie ea și creștină, și garantarea libertății fiecărui individ de a-și practica credința fără ingerințe din partea statului. A recalibra astăzi această geometrie fină a uriașului mecanism democratic, care a generat sute de ani stabilitate, bunăstare și libertate religioasă nu doar pentru americani, ar echivala cu a pune în mâna statului posibilitatea de a folosi din nou religia ca instrument politic, ca în timpul evului mediu întunecat. Ori Kirk a fost unul dintre cei mai vehemenți susținători ai așa numitului Seven Mountain Mandate, potrivit căruia creștinii evanghelici ar avea mandatul divin să ocupe și să controleze cele șapte domenii cheie ale societății americane, adică Congresul, Justiția, Educația, Economia, Familia, Media și Entertainmentul. Era Charles Kirk păzitor al sabatului zilei a șaptea, sâmbăta, foarte bine, însă, ce s-ar fi întâmplat în situația în care prietenii săi evanghelici, majoritari în Congres într-o bună zi, l-ar fi forțat, uzând de tot aparatul legislativ la îndemână, să meargă la biserică duminica, în ziua întâia săptămânii, așa cum pretind ei că ar spune Scriptura. Sigur, Dacă cineva dorește să se informeze și apoi să-și popularizeze ideile, să-și formeze o opinie echilibrată, bazată pe totalitatea faptelor, nu doar pe cele care îi convin la un moment dat. Acum aproape 100 de ani, multe publicații creștine din Germania și chiar din Statele Unite îl omagiau pe Adolf Hitler pentru că era vegetarian, nu bea, nu fuma și promova o rasă sănătoasă. Era normal? Probabil corect ar fi să spunem cuvinte de aprobare pentru un politician numai în măsura în care suntem dispuși să exprimăm și dezaprobarea pentru ceea ce considerăm greșit. Dacă nu putem face asta, să stăm deoparte. Astăzi, orice încercare de instaurare a elementelor teocratice ar fi fatidică. Calea transformațională a lui Hristos este bazată pe iubire și chiar pe empatie, nu pe luptă, pe iertare, nu pe contraatac, pe libertate, nu pe dominație și control religios. Nevoia de discernământ este valabilă la modul absolut pentru că cel pe care Biblia îl numește diavolul sau satana este interesat să provoace confuzie folosind chiar și câte o parte din adevăr.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că suntem împreună. Cazul acesta, Charlie Kirk, doar ne ridică mingea la fileu sau este un pretext pentru a deschide o discuție sensibilă? Combinația aceasta dintre credință și politică, dacă este o capcană sau pentru unii poate chiar un semn al sfârșitului, am putea spune. Și vreau să vorbim despre lucrul acesta în special, dar totuși nu putem să facem abstracție de ceea ce se întâmplă zilele acestea și despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână, această efervescență legată de Charlie Kirk. Pe cine plâng oamenii? Pe cel care a fost un creștin martirizat, iată, pentru ceea ce a predicat, sau pe un politician care îmbina credința cu tactica politică pentru a implementa o agendă?
Desigur, oamenii deplâng sau plâng în primul rând această violență și ură care se manifestă, pe care o vedem în lumea politică, dar se vede că și uneori în lumea religioasă. Acest lucru doare și acest lucru cred că e cel care ar trebui să ne deranjeze absolut pe toți. Desigur, nu este primul caz de asasinat în Statele Unite ale Americii, chiar și ieri sau alaltă ieri au avut loc astfel de evenimente. Desigur, personalitatea lui a făcut ca pur și simplu evenimentul acesta să creeze atât de multă reacție emoție în lumea întreagă.
De ce credeți că sunt atât de polarizate părerile? Sunt pe de-o parte cei care văd în el un adevărat, nu știu, purtător de cuvânt al lui Mesia, pentru că iată, a avut curajul să spună lucrurilor pe nume, a propovăduit din scriptură lucruri pe care cei care au o altă agendă spun unii nu le-ar fi făcut. Pe de altă parte, sunt cei care spun nu, totul este doar o mască, totul a fost politic și atât.
Cred că sunt deranjați oamenii sau a creat atât de multă vâlvă situația aceasta neplăcută datorită faptului că el pur și simplu aceste valori care sunt extraordinare, familia, religia și așa mai departe, le promovează pe o platformă sau le-a promovat pe o platformă politică. Poate aici s-a creat destul de multă tensiune.
Cum ar arăta mărturisirea astăzi fără să ne folosim de politică?
Cum ar arăta mărturisirea? Arăta extraordinar. Se vede că nu e pentru prima dată când oamenii religioși au încercat să se folosească de aceste platforme politice sau de oamenii politici, așa după cum oamenii politici pur și simplu aleargă după susținerea bisericii sau a religiozității. Dacă s-a vorbit despre faptul că democrația din Statele Unite pur și simplu a ridicat un zid între politică și religie. Vreau să vă spun că zidul acesta există doar teoretic. din punct de vedere faptic, el nu mai există. Iar e atât de evident lucrul acesta. Politicienii aleargă după voturi, după susținere și au nevoie de lumea religioasă să-i susțină. Și se vede în cele din urmă unde se ajunge. Nu e pentru prima dată, să știți, când pur și simplu se ajunge la situații atât de neplăcute. Vedem ceea ce s-a întâmplat în istorie. Da. Mai întâi cezarii sau împărații romani erau cei care persecutau, iar în momentul în care ei au devenit creștini și au susținut biserica creștină, pur și simplu toți i-au considerat adevărați Mesia. Dar pur și simplu atunci s-a deschis poarta când a intrat în biserică multe lucruri care n-ar fi trebuit să intre.
Cum ar trebui să înțeleagă un creștin această separație dintre stat și biserică? Pentru că, uite, ajungem tot în această zonă.
Păi acest concept de separație a puterilor în stat este o chestiune cu privire la care noi nu putem să spunem decât da și amin într-un limbaj religios. Adică da, chiar ne convine chestiunea, având în vedere faptul că a fi concentrată puterea într-o singură mână ar fi perturbat echilibrul la nivel politic, social, pe toate fronturile. Ori, când vorbim despre această separație a puterilor în stat, despre ce vorbim? Vorbim odată despre legislativ, sunt cei care fac legile, vorbim despre executiv, cei care le implementează și mai vorbim despre, ce mai vorbim? Mai vorbim despre aparatul judecătoresc, cel care cumva caută să vadă dacă sunt într-un raport corect constituțional legile unora validate de ceilalți și date spre implementare. Ori, felul în care la momentul acesta societatea funcționează este destul de echilibrat, însă ceea ce...
Păi și unde vedeți religia în ceea ce ați spus până acum?
Deci într-o perioadă uriașă de timp la care a făcut referență dânsu, religia a jucat rolul de prima donă în spectacolul acesta nefericit al viețuirii noastre pe pământ. A fost atât de defectuoasă poziționarea religiei și alocarea de atât de multă forță în mâna religiei, încât cu toții știm că s-a lăsat chestiunea cu persecuții, cu inchiziție, cu pur și simplu demolarea oricărei conștiințe care gândea altfel decât poziția oficială. Ceea ce s-a întâmplat cu europenii la un moment dat, că au reușit să se adăpostească, să fugă din perimetrul european să se adăpostească în Statele Unite ale Americii, unde acolo și-au construit o chestiune nemaipomenită care avea să influențeze viața în bine, nu doar acolo, dar practic ulterior pe toată fața Pământului. Iar chestiunea însemna, așa cum a fost amintit la un moment dat, această separație, această neintervenție a statului în religie.
Dar dacă un creștin...
O secundă. Această chestiune a fost extraordinar de benefică și durează din anul 1700 spre sfârșit, înspre 1800, până în zilele noastre. Nu s-a alterat această chestiune. Este bine că nu s-a alterat. S-a creat un teren extraordinar pentru dezvoltare pe toate fronturile, însă în momentul acesta, când economia nu mai poate face față, când capitalismul își demonstrează limitele, așa cum, de exemplu, în părțile alte de lume, în părțile acestea de lume, comunismul și-a demonstrat limitele, în momentul acesta oamenii se îndreaptă înapoi spre religie. Religia, însă, în momentul acesta, li se pare că este ferecată într-o cutiuță mult prea mică, cu forța care ar putea o degaja, și umblă la acel amendament care înseamnă numai dacă suntem majoritari ca religie să fim majoritari și în politică, acolo unde se fac cărțile. Exact acesta este punctul în care Charles Kirk a început să acționeze, la început nu, dar ulterior cu foarte multă forță, forțând cumva zona legislativă de a aloca un spațiu uriaș religiei, ceea ce se vede foarte bine, s-a văzut foarte bine și în unele luări de cuvânt totalmente deosebite față de precedenții președinței Statelor Unite în cuvântările actualului președinte, care spune poate că e vremea să o lăsăm mai moale cu această separație. Dacă toți sunteți aici, făceți-vă treaba. Chestiune extrem de periculoasă,
păi, și atunci,
într-o zi.
Și atunci când un creștin veritabil, autentic, ajunge într-o funcție politică, nu e normal cumva ca el să își pune amprenta asupra politicii prin convingerile lui creștine,
aici
de exemplu?
Te poți duce, E foarte posibil ca un anumit bărbat, femeie, să acceadă într-o funcție publică de top.
Să ajungă președintele Statelor Unite.
E în regulă. Sunt niște situații, n-aș putea să spun întâmplătoare, dar nu aceasta a fost linia trasată de Hristos copiilor săi pe pământ, cărora niciodată nu le-a spus căutați să străpungeți politicul, căutați să puneți mâna pe putere în felul acesta. Pentru că atunci când vorbim de putere, când Hristos vorbește de putere și vorbește de multe ori despre aceasta, este un cu totul alt concept al Evangheliei când vorbește despre putere. Vorbește despre puterea de a lupta cu păcatul, puterea de a fi iertat, puterea de a fi transformațional. Adică lucrurile acestea sunt cele către care Hristos ne-a invitat să ducem lucrurile, nu să punem mâna pe o pe putere politică, care astăzi este într-o mână, mâine este în alta și niciodată nu vom putea să fugim de pe acest teren mișcător.
Dar care ar fi problema? De ce nu ar fi, de exemplu, de acord să se legifereze moralitatea? Dacă sunt principii biblice, de ce nu le-am putea avea într-o lege?
De ce nu le putem avea?
Pentru că într-o lege a statului, nu?
Pentru că niciodată Dumnezeu și prin cuvântul său nu ne vorbește despre așa ceva. Închinarea nu trebuie să fie legiferată. Ea trebuie să fie liberă. Da? Iar atunci când vine statul sau vine o autoritate să impună lucrul acesta, atunci se întâmplă lucruri monstruoase. Gândiți-vă doar ceea ce s-a întâmplat în perioada Vechiului Testament. Daniel a fost o personalitate politică. Da? Noi îl vedem în statutul lui de profet. Și nu ne imaginăm că omul acesta era în fruntea unui imperiu, efectiv. Și pur și simplu, vedeți cum și acolo oamenii au căutat să legifereze închinarea. Și unde s-a ajuns în cele din urmă? Daniel ajunge în groapa cu lei, cei trei tineri ajunge în cuptorul aprins. Vreau să spun că începând din anii 60-70, foarte multe confesiuni, mai ales evanghelice, s-au gândit, e bine ca noi să acționăm și pur și simplu, datorită imoralității care este în creștere în Statele Unite ale Americii, bineînțeles, să fim implicați în toate aceste structuri care dețin puterea.
Lobby, că sigur așa că se numește această acțiune. Da. Nu influențez direct,
și efectiv să promovăm oamenii noștri în aceste structuri, pentru ca ei pur și simplu să aducă ceea ce ne dorim atât de mult în țara aceasta sau în lumea aceasta, să impună anumită moralitate și așa mai departe. Și nu înțeleg că, de fapt, mergând pe drumul acesta, și vreau să vă spun că e foarte greu de înțeles pentru creștini că nu e bine ca pur și simplu religia să fie amestecată cu politică.
Care e legătura dintre ceea ce vorbim acum și ceea ce găsim legat de timpul sfârșitului sau de semn al sfârșitului, acest amestec dintre politică și religie?
Pur și simplu, lucrul acesta ne trimite la profeția biblică din Apocalips, capitolul 13, pentru că, așa după cum înțelegem noi acolo, puterea care va domina în cele din urmă va fi cea religioasă. Și pur și simplu se va impune, spune, ca toți să se închine cuiva sau la cineva. Și de aceea noi nu dorim absolut deloc lucrul acesta, da. Noi dorim ca închinarea să fie liberă, adresată doar lui Dumnezeu.
Chiar dacă sunt și oameni care aleg să nu-L urmeze pe Dumnezeu și vedem lucrul acesta, pentru că, iată, ceea ce ați spus este foarte adevărat, reacția aceasta vine pur și simplu ca o consecință a imoralității, a direcției cealaltă care s-a dus într-o extremă, permițând cu libertate, iată, foarte multă imoralitate și acum cumva este pendulul care vine în direcția opusă.
Păi, vă puteți imagina, în Statele Unite sunt cele două partide mari. Unul dintre ele se consideră mai conservator, da? Iar celălalt se consideră cel de stânga.
Deci republicanii sunt mai conservatori și mai religioși.
Vreau să spun că foarte mulți enuriași, pur și simplu, până acum 20 de ani, mergeau doar cu republicanii. Da, lucrurile s-au mai schimbat în ultimul timp. Iar democrații sunt cei care, da, votează cu LGBT-ul și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles că se ridică oamenii care spun, stați puțin, drumul pe care mergem nu este cel bun. Haideți să ne folosim de politică pentru ca pur și simplu să oprim această imoralitate din țara noastră.
Ceea ce a făcut ca Charles Kirk să fie, de exemplu, vedeam în dimineața aceasta un material în care cineva care se încadrea la non-simpatizanții săi era atât de supărat și își arăta frustrarea atât de agresiv, încât florile și lumânările puse undeva în direcția omagierii lui sau rememorării vieții lui, pur și simplu le călca în picioare. Pur și simplu le călca în picioare. Afișul care era acolo l-a rupt și l-a aruncat. Ori chestiunea aceasta, mă gândeam, oare de ce face lucrul acesta? Pentru că e ușor să spui, iată un demonizat, așa ar putea să gândească un creștin. Dar nu asta este problema. Furia unor oameni care procedează de felul acesta, de maniera aceasta, se îndreaptă nu împotriva acestui om. Se poate îndrepta împotriva principiilor pe care el le susținea. Adică, scuzați-mă, este o mare forță mare morală și un curaj extraordinar să ieși public și în momentul acesta când toată lumea vine cu agenda despre care pomeneați la începutul emisiunii, care nu are niciun element de moralitate, de standard, de etichetă.
De Biblie.
De Biblie. Cineva să aibă totuși curaj într-o eră a acestui political correctness să vină să spună acest lucru este bun, acest lucru este rău, Scriptura spune treaba asta. Acesta este bun, acesta este rău, Scriptura spune treaba aceasta. Ori furia actuală se îndreaptă împotriva nu acestui bărbat deosebit, curajos, cât se îndreaptă împotriva Scripturii. Este adevărat. Nu sunt decât cuvinte de laudă în ce-l privește, însă exact aceasta este chestiunea pe care Domnul Hristos, de care Domnul Hristos căuta să ne păzească, să zicem așa, de a nu intra în zona politicii, pentru că este un teritoriu extrem de mlăștinos. În dorința lui și a organizației lui care se numește Turning Point USA, adică punctul de întoarcere, la un moment dat dăduse curs unui proiect care se numea Professor Watchlist. Professor Watchlist era un proiect conform căruia anumite personalități din Statele Unite erau trecute pe o listă și cumva erau ceea ce în România se făcea pe vremea comuniștilor, la lista neagră și lista bună, cei pozitivi, cei negativi. În dreptul unor persoane, poate că el, poate că oamenii din organizație, poate că nu el în mod deosebit, dar cel puțin anumiți susținători din online duceau lucrurile într-o zonă atât de agresivă în privința anumitor profesori universitari, împotriva unor lideri de poziție care nu corespundeau cu agenda creștină, încât în momentul acesta valul de simpatie și antipatie nu mai cunoaște limită. Pentru că unii oameni, simțindu-se targetați din zona aceasta intelectuală, din zona profesorilor universitari, a jurnaliștilor, spun, iată, Charles Kirk ne expune. Poate că nu a fost intenția lui să invite pe cineva să ia piatră și să lovească pe acei oameni. Vroia doar să apere creștinii de teoriile, de elaborările stângii uneori, pentru că mișcarea de stânga acolo înseamnă a socoti la un moment dat pe creștini niște bigoți, niște rămași în urmă, niște oameni din altă generație care ne enervează efectiv cu Biblia lor. Adică din jocul acesta al stabilirii unor granițe s-a ajuns la o ură care în momentul acesta se află în pragul, spun unii, de a se genera un război civil în Statele Unite, ceea ce asta ar mai trebui.
Și cum ar trebui să se raporteze un creștin autentic la ceea ce se întâmplă acum? Noi aici ne raportăm doar la ceea ce se întâmplă în online, pentru că acolo se duce cumva lupta ideologică. Cei care sunt în Statele Unite probabil că au vecini care au ieșit acum la demonstrații sau care sunt de o parte sau de alta, ce e de făcut într-o astfel de situație?
Păi și nouă ne place libertatea. Nici noi nu vrem să fim îngrădiți. Nici nouă nu ne convine să ne spună cineva, nici sectanți nenorociți, nici nu ne convine să ne înglotăm într-o politică cu privire la care toată lumea știe că este defectuoasă, să spun doar așa, în adjective frumoase. Dacă este să vorbim despre un mesaj care vine dinspre Scriptură, despre un mesaj care vine de la Hristos, care are în vizor această libertate, libertatea se află în eliberarea de păcat. nu într-un context politic favorizant pentru o perioadă sau altă perioadă. Contextul politic favorizant astăzi, mâine se poate întoarce ca un bumerang împotriva ta. Dacă este ceva către care Domnul Hristos a invitat pe cei care iubesc învățăturile și credința, este intrarea în această zonă care îi face liber de puterea păcatului. Și cred că aceasta ar trebui să fie aspirația și dorința noastră în momentul acesta.
Ce înseamnă discernământ spiritual în această perioadă în care, iată, politica și credința se îmbină atât de mult?
Da. Acum trebuie să recunoaștem lucru. Și noi nu suntem imuni față de politică. Avem predilecții, avem opinii politice, pentru că trăim în această lume unde politica este cea care conduce și cel puțin din timp în timp suntem chemați să votăm și noi, și mai ales atunci, da,
ascuțim apele se mai tulbură. Da?
Da. Dar trebuie să avem foarte mare grijă în modul în care ne exprimăm opiniile noastre sau preferințele noastre. Dacă ele deranjează pe semenii noștri, înseamnă că au atins cote maxime și ar trebui să ne oprim în cazul acesta.
Le dați pentru respect?
În primul rând pentru respect, sigur că da, pentru respect. Și, bineînțeles, așa de cum s-a spus, noi trebuie să învățăm din Biblie modul în care se comportă, modul în care gândește un creștin, care sunt prioritățile noastre, sigur că da, mandatul nostru, dar în același timp trăim în această lume și nu trebuie să fim detașați față de lumea socială, politică și așa mai departe.
Suntem la finalul emisiunii și v-aș invita să încheiem cu o concluzie și să ne întoarcem spre Scriptură. M-aș bucura tare mult dacă pentru finalul emisiunii ne spuneți ce ne spune Biblia despre acest subiect, care este opinia Scripturii.
Păi deoparte, sunt paragrafe în Sfânta Scriptură care arată că implicarea în viața cetății este bună, este necesară. Știm arhicunoscutul paragraf din Scriptură care spune: urmăriți binele cetății, profetul Ieremia ne vorbește. În Noul Testament vorbim în Epistola Apostolului Pavel în Romani, capitolul 13, despre faptul că oricine trebuie să fie supus autorităților. Este de notorietate și acest text. În Epistola către Timotei: faceți rugăciuni pentru împărați, pentru a fi instaurată o viață pașnică. În același timp, aceeași Scriptură care ne invită la acest echilibru nu poate să-și aducă la tăcere proprii predicatori care spun: asta este păcat, asta este bine. Nu îl văd pe Domnul Hristos admonestându-l sau amendându-l pe Ioan Botezătorul, care amenda păcate ale societății, dar fără să intre în zona aceasta a cumpărării de voturi, adică, iertați-mă, nu văd viața așa în contextul textelor următoare. Ioan 18, cu 36, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Filipeni 3, cu 20, cetățenia voastră este în ceruri. 2 Corinteni 6, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 1 Ioan 2, cu 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Matei 6, cu 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau ultimul: pur și simplu vă îndemn ca pe niște străini și călători să vă feriți de ale lumii, pofte pământești și lumești, între care uneori politica poate să fie de prim rang.
Mulțumesc! V-a mai rămas vreun
un jumătate de minut.
Un jumătate de minut și
veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Sau Domnul Iisus Hristos mai spunea: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, și nici să nu le amestecăm.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, vă aștept și în alte ocazii. În concluzie, aș vrea să spun că nimeni nu cunoaște inima omului, doar Dumnezeu judecă cu adevărat. Noi suntem chemați să fim responsabili pentru alegerile noastre, să nu ne lăsăm amăgiți de oameni și nici să nu ne punem încrederea în ei, ci să ne ancorăm speranța acolo unde nu există înșelare, în Dumnezeu. Apostolul Pavel ne avertizează: nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Acesta este un adevăr care rămâne valabil în orice vreme. De aceea să alegem cu grijă ce semănăm în fiecare zi: adevăr sau minciună, credință sau compromis, lumină sau întuneric. Într-o lume plină de confuzie, siguranța noastră rămâne în Dumnezeu și în căile Lui, iar noi suntem chemați să fim lumina lumii.